Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet thonë se investimet e jashtme direkte në Kosovë janë shtuar, por ekspertët konsiderojnë se investuesit janë jo serioz. Mijëra protestues gjatë natës kanë qëndruar në Kiev të Ukrainës. Në moshën e 81 vjeçare ka vdekur aktori njohur Peter O'Toole. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra protestues gjatë natës kanë vazhduar të mbesin në rrugët e kryeqytetit Kiev në Ukrainë. Tashmë po bëhen afro 4 javë që protestuesit Ukrainës po e kundërshtojnë vendimin e presidentit të Viktor Janukovic që të mos e nënshkruaj marrëveshjen për afrim me Bashkimin Evropian, ndërsa po bën lëvizje për bashkëpunim me Rusinë. Derisa mijëra protestues ishin tubuar mbrëmë në Kiev, Bashkimi Evropian ka shpallur se i ka pezulluar bisedimet me Ukrainën për një marrëveshje madhore tregtare dhe politike. Komisionari për zgjerim Stefan Fyle në rrjetin Twitter tha se puna dhe veprimet e Janukovicit dhe të qeverisë së tij për arritjen e marrëveshjes ishin gjithnjë më larg. Presidenti Janukovic pritet që nesër ta vizitoj Moskën. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se një pjesëtar i saj është vrarë nga të shtënat përgjatë kufirit verior me Libanin. Ushtria me tutje thot se ushtari ishte vrarë nga snajperi nga ushtria libaneze. Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit i ka konfirmuar të shtënat nga një pjesëtar i ushtrisë së Libanit. Më herët, ushtria izraelite tha se kishte protestuar te forcat paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se nuk do të toleroj agresionin kundër shtetit izraelit. Një zëdhënës i forcave të Kombeve të Bashkuara në pjesën jugore të Libanit tha se OKB-ja ishte informuar për incident serioz. Burime libaneze thanë se ato e kishin humbur kontaktin me ushtarin e Libanit pas të shtënave që ndodhen në cepin perëndimor të rajonit kufitar, në të cilin Izraeli dhe militantët e Hezbollahut libanez luftuan 34 ditë në vitin 2006. Policia në Maqedoni thot se në qytetin e në pjesën qendrore të këtij vendi Veles janë ndeshur një tren i udhëtarëve dhe një transportues, me rast të supaku dy njerëz janë plagosur. Zëdhënësja e policisë në Veles, Anita Stojkovska, tha se trenat ishin ndeshur mbrëmë afër Velesit, 56 km në jug të kryeqytetit të Shkupi. Ajo tha se prokurori dhe ekipi hetuesve janë në vendin e ngjarjes. Trafiku i trenave nga Shkupi në qytetin jugor Gjevgjeli, në kufirin me Greqinë është pezulluar, raporton agjencia Associated Press. Të dy personat e lënduar janë dërguar në një spital në Shkup. Në moshën e 81 vjeçare ka vdekur aktori njohur Peter O'Toole, që u bë i njohur ndërkombëtarisht në vitin 1962 me filmin Lawrence of Arabia. Ai vdiq të shtunën në mbrëmjen e Londër pas një sëmundjeje të gjatë. I lindur në Irlandë, indieri O'Toole e kishte filluar karrierën e tij në Britani, duke luajtur në dramat e shkrimtarit Shakespeare. Kalimi i tij në film ndodhi me Lawrence of Arabia, për të cilin u nominua për çmime prestigjioze filmore. Tetëherë ishte nominuar për çmimin Oscar. Në vitin 2003, ati i u dha çmimi Oscar i nderit, të cilin ai fillimisht e kishte refuzuar, duke i shkruajtur Akademisë së Filmave dhe Shkencës që këtë çmim ta shtyj deri kur ti mbush 80 vjet, sepse siç e shkruajti, ai ende ishte në lojë dhe ndoshta mund ta fitonte çmimin e plot. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir në këtë temë vlerëson se zgjedhjet lokale prodhuan një pushtetëri lokal në komunat me shumicë serbe me pak legitimitet, shumë incidente në veri dhe instruksione të vazhdueshme nga Beogradi zyrtar. Në këtë kontekst gazeta ka vënë deklarimet e kryetarëve të komunave nga lista serbe, të cilët përditë thonë se nuk e njohin shtetin e Kosovës. Ky qëndrim, siç thekson gazeta, është antikushtetues dhe antiligjor, por që për qeverinë e Kosovës kjo ka pak rëndësi. Duke vënë pa këmbgulljen e Dačićit në dialogun në Bruxelles që serbët të kenë edhe gjykatë në veri të Kosovës, Gazeta vlerëson se me një kompromis të pritshëm do të vullose jo thjesht Asociacioni për Bashkësi Autonome e Komunave Serbe siç e quajnë Beogradi. Kosova sot thekson se tani ata kanë fondin e veçantë për verjun, kompetencat në polici, shëndetësi, arsim e sipas gjitha gjasave edhe në drejtësi. Të gjitha këto atribute kushtetuese që i vishen asociacionit e bëjnë këtë mekanizëm shumë të rrezikshëm për stabilitetin e shtetit të Kosovës, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Në gazeta çështja aktuale mbetet edhe ajo e shitjes së pjesës më të madhe të aksioneve të PTK-s. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Sipas të përditshmes Tribuna, Fatmir, qeveria e Kosovës nuk do të mundet që më 26 dhjetor të nënshkruaj kontratën për privatizimin e PTK-s, edhe sikur të arrijë të kalojë amendamentin e siç thuhet të kontrabanduar në ligjin e buxhetit të vitit 2014. Si rrjedhoi gazeta thekson se asaj do t'i duhet të kërkoj nga konsorciumi Aksos dhe në Gjafi shtyrje të sërishme të afatit për nënshkrimin, gjë që vështirë se do t'a pranoj konsorciumi. Dyrtar të lartë të cilët janë në rjedha të këti procesi kanë bërë të ditur për të përditshme në tribuna se janë një sër pengesës procedurale që kjo kontrat për privatizimin e PTK-s të nënshkruat këtë vit. Për ndryshe, gazeta ka vënë duke se për këto shkelje të afateve procedurale, qeveria tashmë ka marrë akuzat nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, por që ato lidhen me kohën kur është përfshirë amendamenti i cili parashe që raporti për privatizimin e PTK-s të kaloi me ligjin për buxhet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për te mekanizmat shtetëror për luftën kundër korrupsionit. Gazeta thekson se nëse për asgjë tjetër nuk mund krenohen përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës për një gjë, mund të mbajnë kokën lartë. Se ata janë përfaqësues të një shteti që ka alamet mekanizmash për të luftuar korrupsionin, edhe pse shteti më i ri në Evropë ende është në top listat e vendeve në botë për hajni institucionale. Ndryshe, në shkurt vitit 2012, siç thekson gazeta, është themeluar edhe Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit që udhëhiqet nga presidentja Atifete Ahjaga, por nuk mund të mbahet mend nëse ky këshill ka arritur ndonjë rezultat. Ani pse qëllimin e ka që të parandalojë dhe të luftojë korrupsionin duke koordinuar e bashkëpunuar institucionet, kjo dukuri vetëm sa është shtuar. Madje korrupsioni është rritur nga vitin e vit, përkatësisht nga viti kaluar, kur me krimin e Këshillit Kombëtar ishte zotuar se Kosova nuk do të lejoj të ketë dështim në këtë fush.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë, Zenel Buzuku. Me gjithë problemet ekonomike që i kanë goditur shumë shtetet e botës, gjatë vitit e 2013, si pas autoriteteve, investimet e jashtme direkte në Kosovë ka shënuar rritje. Por pavarësisht rritjes së tyre, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se investitorët në Kosovë janë jo serioz, pasi marrin shumë nga investimet e tyre, por japin pak. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i Bankës Qendrore të Kosovës, Besni Kada, në një përgjigje përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë, ka thënë se në të gjitha periudhat e këtij viti ka pasur ngritje të investimeve të huaja direkte krahasuar me vitin e kaluar. Vendet nga të cilat ka rrjedh pjesa më e madhe investimeve të huaja gjatë gjysmës së parë të vitit 2013 sipas BÇK-s ishin Turqia me 36.1%, pasuar nga Britania e Madhe dhe Zvicra me 18.1%, përkatësisht 14.3%. Sa i përket sektorëve, edhe gjatë kësaj periudhe, investimet e huaja direkte kanë qenë të koncentruara në sektorin e patundshmërive, ndërtimtarisë, transportit dhe telekomunikacionit. Investimet ndërkombëtare ishin parë si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Shifrat e raportuara nga BÇK-ja, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, konsiderohen të ulta krahasuar me mundësitë që ka Kosova. Përveç tjerash, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë shqetësuese faktin, si thon ata, se në Kosovë nuk po ka interesim të investitorëve serioz. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se në Kosovë është krijuar një ambient i pafavorshëm biznesor për investitor serioz.
Nuk kemi investitor serioz me qenë se kemi një ambient filizion në vend. Edhe kjo rrit kostën e operimeve të investitorve të huaj në Kosovë, cilët nuk dojnë fund fundit të futen në telashe të afjerrave korruptime, të burokracisë, të politikë bërjes, mitodhënjes e gjërave të ngjashme. Pra, këta investitor preferojnë vende më qeta, vende që kanë imazh më stabil dhe që kanë potencë më të madhe ekonomike për kthimin e tyre.
Kosova, sipas Abdigjikut, ka vështirësi të ketë një nomenklaturë të rëndësishme financiare. Pra është treg me pak financa dhe me pak kërkesa, si dhe ka një popullsi të varfur dhe të papunë.
Në një kompleksitet të tillë, shumë pak investitor mund të vinë në Kosovë. Edhe ata që vinë zakonisht janë investitorë që mësojnë në ambientet të ngjashme. Prandaj kemi investitorë të natyrës të panjohur, pra nuk janë investitorë që kanë emër, edhe të cilët e shohin Kosovën si një garë shumë afatshkurte, nga cila mund të marrin shumë thime në investime, por t'japin shumë pak.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thekson se vendet e rajonit kanë ofruar më shumë për investitorët e huaj sesa Kosova.
Vendet e rajonit, cilat po ashtu kanë kriju instrumente, kanë kriju politika të favorshme për nxitjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Janë 40 pacientë që presin në radhë për të operuar në klinikën e neurokirurgjisë në qendrën spitalore të Kosovës. Kjo është vetmja klinikë në Kosovë cila ofron ndërhyrje në tru dhe kurriz dhe funksionon me vetëm një sallë operacioni. Ministria e Shëndetësisë premton kushte më të mira, por neurokirurgët thonë se pacientët nuk mund të presin gjatë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Neurokirurgu Haxhi Avdyli deklaron për Radion Evropa e Lirë se tashmë në listën e pritjes për ndërhyrje kirurgjikale vetëm në Kurez janë më shumë se 40 persona.
Po, neurokirurgia si i vetmja klinik në shtetin e Kosovës edhe 14 vite pas luftës është lënë pasdore. Kur e them pasdore, është lënë në pasdore në investime, në krimin e ambientit punos më të përsosur, sepse kjo lami është shumë një lami delikate, kërkon mjete shumë të veçanta, sepse kemi të bëjmë me intervenime kirurgjike në tru dhe korriz, dhe mungesat që shkaktohen në këtë klinik më shumë të i vuan pacienti, sepse pritjet e gjata për t'ju nështruar një operacioni në tru ose në korriz, shkakton shpesher dëmtime në këtë sistem të organeve.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se duhet pasi cilat janë mundësitë, siç thot ai, që me buxhetin ekzistues të vitit 2014 të krijojnë kushte më të mira të punës për koleg, në këtë rast në neurokirurgji, por edhe në raste të tjera.
Ka hapësinë mendoj për të punuar. Shumë unë nuk kam pas mundësi që të jem me ta në këtë periudhë sepse kem pas probleme të tjera me cilat jemi marr, por mendoj që themelimi i shërbimeve profesionale të linjës brenda shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës do të ngrit dukshëm përgjegjësinë dhe kompetencën profesionale të vetë kolegëve, në këtë rast neurokirurgëve, për të gjithë zgjidhjet më të mira të mundshme.
Derisa zoti Avdyli shpreh shqetësimin e tij se pacientët me diagnoza të neurokirurgut nuk mund të presin gjatë, andaj një sallë operative nuk mjafton dhe e sheh si urgjente shtimin e numrit të sallave të operacionit.
Këtë po të punojmë tërë ditën me këto rastet e hernis diskale, nuk mund të ndodhë që mos t'ju vijë rendi edhe dikon pas një muaj apo dy muaj, dhe në brenda këtyre një muaj e dy, këta pacienta kanë dhimbje, marrin barna të forta, por shpesher edhe ikin, shkojnë operohen sepse nuk mund t'i durojnë të dhimbje të forta.
Ndryshe, ministri Agani është zotuar se në vitin 2014 ai personalisht do të merret me problemet e natyrave të ngjashme, pasi që mendon se problemi qëndron tek menaxhimi dhe jo tek mungesa e hapësirave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet thonë se investimet e jashtme direkte në Kosovë janë shtuar, por ekspertët konsiderojnë se investuesit janë jo serioz. Mijëra protestues gjatë natës kanë qëndruar në Kiev të Ukrainës. Nga ndeshja e trenave në Veles të Maqedonisë, dy njerëz janë lënduar. Në moshën e 81 vjeçare ka vdekur aktori i njohur Peter O'Toole. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.